Isa sa mga bagay na mahirap gawin ay ang buksan ng palad. Pakawalan ng pusong kay tagal mong hinanap dahil lang sa ang bahaghari ay hindi bagay sa kapwa niyang kakulay, bahagharing hindi na muling nakita pa matapos ang pagbuhos ng malakas na ulan. Alam mo, hilig ko talagang maligo sa ulan. Gusto ko to kahit parang may pakiramdam to ng pangiiwan sa mga teleserye, pelikula o palabas. Sagutan sa kung paanong may nang loko, hindi tanggap ang iyong pagkatao, ayaw ng manugang o mga taong ipinagpalit ng kasintahan. Sa matalik na kaibigan, sila ang mga taong aalis sa pagkababad sa ulan. Dahil ayaw nilang mahaluan ng dungis ang luhang dalisay na pinapakawalan. At ang isang karakter ay may iwang basang-basa, hindi iniinda ang lamig dahil sa nagawa niyang kasalanan. Mga tanong kasabay ng patak ng ulan, paano ko siya maibabalik sa akin? Nagkulang ba ako sa pagiging matapang? Hindi ba sapat ang pag-ibig na nilaan pagkatapos ilang buwan nilang susugatan ang sarili sa hapdi ng bawat alaala ng saya at ng panghihinayang na paano kaya kung nanatili ako sa kanya? Higit pa sa ilang libong dahon ng bayabas ang kailangan sa paghilom ng sugat. Mga taong naghiwalay dahil sa may isang nakagawa ng malaking kasalanan na pagod na, nawala na ng tiwala. Ngunit paano mo iiwan ang taong patuloy sa iyong nagmamahal? Na sa kabila ng pagod at hirap ay piniling hawakan ng iyong kamay. Hindi ba't mas mahirap lisanin ng isang tao kapag wala ka naman talagang dahilan na naging padalos-dalos lamang ang tadhana para ilagay ang karakter niya sa iyong storya? Taong dapat dadaan lang sa pelikula pero naging bida kontra bida, mahalaga ang naging papel. Pero kalaunan ay sasabihin sa iyo ng mundo na mali. Ang napili nilang karakter, dapat mo na siyang iwanan. Bahala ka nang gumawa ng dahilan at ito, darating na ang malakas na pagbuhos ng ulan. Sasabihin ng direktor na, oh, alam mo ng linya mo, galingan mo yan. At ito, dumating na ang ulan. Paano mo sasabihin mahal mo siya sa likod ng, tama na? Kahit na gusto mo siyang yakapin, lumayo ka, ayoko na. Hindi niya alam kung gaano mo siya gustong halikan. Pagod na ako. Napakahirap mong pakawalan. Sawang-sawa na ako sa'yo. At sa likod ng bawat kasinungalingan ay ang patuloy na pilat sa inyong dalawa, hindi tayo tanggap ng mundo at hindi mo yan maaaring gawing dahilan dahil ikaw, kaya kanyang ipaglaban, siya ang patuloy pa rin kumapit at hindi nagreklamo sa iyong pananahimik, siya ang nananatiling bukas na pinto. Lagi niyang sasabihin ako ang tahan ng uuwian mo, pero minsan kung inakala na bahaghari ang magpapakita matapos ang ulan, pero kay tagal kong naghintay, bakit parang naiwan ang aking mata sa pagkabasa? Bakit parang hindi nakausad ang aking katawan matapos ang baha? Isa kang matapang na mangingibig at walang dapat sa iyong manghusga. Mahal kita. Tanging unan na lang ang nakarinig at natirang sakse sa pinakamasayang pagsugal at pinakamahirap na pagbitaw. Huwag kang maniwala na nakakasawa na ang salitang mahal kita. Dahil sa lahat ng taong nang iwan, pag-ibig ang hindi nawala. Para sa muli kong mangingibig, maling ikumpara ka, ngunit paano ako uusad sa isang taong hindi naman ako iniwan noon pa? Isa akong duwag, kaya kung pipiliin mo na sa akin eh, sumugal, dapat mo yung pag-isipan para sa muli kong mangingibig sana. Sapat ang sakit na pinili at pagmamahal na iniwan para mahalin kita habang nagpapakatama. Dahil isa sa mga bagay na mahirap gawin ay ang buksan ng palad. Pakawalan ng pusong kay tagal mong hinanap dahil lang sa ang bahaghari ay hindi bagay sa kapwa niyang kakulay. Pero mas mahirap kang patuloyin sa pusong siya pa rin ang bisita. Mas mahirap ibigay ang pusong nananatili pa rin kanya. Kaya para sa muli kong mangingibig, turuan mo kong maging matapang. Huwag mong gamutin ang sugat, turuan mo kong hilumin ito gamit ang sarili kong lakas at ito ay hindi na magiging kwento ng ulan, kundi ng bahaghari. Ang linyang para sa muli kong mangingibig ay mapapalitan na ng para sa muli kong iibigin. Kaya para sa muli kong iibigin, ipaglalaban kita. Pero patawad, mukhang matatagalan pa.